Nevím jak vy, ale já když se chystám do něčeho novýho, do něčeho neznámého, tak vždycky rád vyhledávám rady zkušenějších lidí, kteří si tím už třeba prošli. Než jsem šel dělat řidičák, než jsem dělal zkoušku z angličtiny, než jsem si, já nevím, žádal o práci poprvé, tak jsem vyhledával lidi, kteří tady to kolečko už měli za sebou a ptal jsem se na nějaký shrnutí. Co bych určitě neměl zapomenout, co nepohnojit, čemu se vyhnout, co naopak udělat, na čem skutečně záleží, co je nejdůležitější. Očekávám totiž, že mi dají nějakou radu, která bude shrnutím toho nejpodstatnějšího, a shrnutí mám moc rád, protože díky shrnutí mám naději, že to důležitý nezapomenu, protože je to stručné a že pak třeba tu situaci zvládnu a ustojím. A něco podobného, akorát v trošku jiném kontextu, prožívám pokaždý, když se rozhoduju, jestli budu číst nějakou knížku. O čem to je? Je dobrá? Stojí za to? Pokud mě zaujmou odpovědi tady na tu otázku a dostanu nějaký shrnutí, tak si říkám, tyjo, to je skvělý téma, o tom si chci přečíst víc. A dneska necháme promluvit Ježíše a on taky bude říkat jakési shrnutí. Shrnutí, který od Ježíše, který svým učeníkům předává to, na čem skutečně záleží. A taky se podíváme na téma dvou cest, po kterých se v životě lze ubírat. Jenom pro souvislosti rychle připomenu, že Ježíš se chystá na přistání ve svém kázání nahoře. Už se blíží k závěru a právě je tady to považováno za jeden z nejdůležitějších a nejvýznamnějších proslovů všech dob. A celým velkým tématem kázání nahoře je vyšší nebo lepší spravedlnost. Spravedlnost Božího království. A i toho se bude týkat ten dnešní text, který s váma přečtu. Je to z 7. kapitoly, 12. až 14. verš. Tak, a holky mi už nechají to dočíst. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim, neboť to je zákon a proroci. Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kteří ji vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají. Ten krátký text v sobě nese hluboký poselství a velkou výzvu. A snadno si to můžeme rozdělit na dvě části. Z části za to můžu já, z části za to může Matouš, který to psal. Já za to můžu v tom smyslu, že minulou neděli se mi nezdálo připojit ten 12. verš k tomu minulýmu textu, a tak jsem si říkal, nechám to na příště. A teď se mi zase nezdálo připojit ho tady k tomu textu, ale nemůžu ho vynechat. A co s ním? No, vypořádáme se s ním, protože to je vlastně nějaké shrnutí celého kázání nahoře. A ty výroky o dvou branách a dvou cestách, to je zase potom pokračování toho, jak to může vypadat. Takže oni spolu velice souvisí, ale každý z nich by vydal na samostatný proslov, ale dneska si to dáme dohromady. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim, neboť to je zákon a proroci. A já začnu od konce tady toho verše. Neboť to je zákon a proroci. Ježíš tady mluví o hebrejské Bibli, která má tři části. Tóru, zákon, proroky a spisy. Nebo taky někde se píše o žalmech. V Novém zákonu se často užívá zkratka zákon a proroci. A v Lukášovi 24:44 je slovní spojení v Mojžíšově zákoně, prorocích a žalmech. Tady ty tři části měla hebrejská Bible, Tóra, proroci, spisy. Já jsem tady napsal, co tam obsahují ty jednotlivé části podle naší Bible. Je to seřazený trošku jinak a na samostatné kázání je potom, jakým způsobem vlastně ovlivní seřazení těch knih do kánonu, ale jenom zmíním stručně. Bible, kterou máme my, křesťané, k dispozici, tak má Starý zákon seřazený tak, že vlastně celý to poselství graduje a končí velkým očekáváním toho, že přijde Mesiáš, který zachrání svůj lid. Tady to je velký očekávání Starého zákona. Poslední verš Starého zákona mluví o očekávání Mesiáše. A Ježíš je potom jeho naplněním, ale k tomu se dostanu za chvíli ještě jednou. To je zákon a proroci. Znamená, že toto je obsahem Bible. Další české překlady tuhle větu překládají, neboť to jest obsah zákona a proroků, nebo právě v tom spočívá zákon i proroci, a nebo to je smysl zákona i proroků. A to slovní spojení zákon a proroci nám ukazuje ještě jednu věc. A z částí máme tady a z částí máme ještě někde jinde. Říká se tomu inkluze, je to literární věc. A totiž, když se v Bibli něco opakuje, že slovní spojení zákon a proroci zaznívá v 5. kapitole, v 5.17, a pak v 7.12 máme zase zákon a proroci. Tak inkluze znamená, že to, co je mezi tady těmi dvěma opakovanýma frázema, tak je hrozně důležitý. A v tomhle případě je to prakticky celé kázání nahoře. Když se text Bible opakuje, označuje tím začátek a konec důležitý pasáže. A v tomhle případě jde opravdu o kázání nahoře, jehož tématem je vyšší nebo lepší spravedlnost. Začátkem tady toho oddílu je Matouš 5.17, kdy Ježíš říká, nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Tady těmi slovy Ježíš zahajuje celé to velké učení o lepší spravedlnosti a můžeme si vzpomenout na lepší spravedlnost v mezilidských vztazích v 5. kapitole, kde Ježíš mluví o zabití, o cizoložství, o rozvodu, o odplatě, o tom, co jsme dlužni v našich vztazích vůči svému bližnímu. Potom v 6. kapitole přichází na to, co jsme dlužni vůči Bohu, když mluví o odávání, o almužně, o modlitbě, o půstu, o životní naději a zabezpečení. A nyní vlastně svou řeč uzavírá učením o neodplácení a o zlatém pravidlu etiky, které uzavírá tuto pasáž slovy, neboť to je zákon a proroci. Tady v tom všem spočívá zákon i proroci. V čemže to teda spočívá? No v tom zlatém pravidlu. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim. Ježíš pozitivně formuluje vztah k druhému člověku. Formuluje zlaté pravidlo mezilidských vztahů, kterým, když se budeme řídit, tak budeme zakoušet kousky Božího království už teď a tady. A nebo díky nám lidé budou zakoušet kousky Božího království už teď a tady, i když to třeba nebudou vyjadřovat stejnou měrou vůči nám. Podobně formulované shrnutí Bible není v Ježíšově době ojedinělé. Koluje historika, že kolem roku 20 rabi Hillel dostal otázku od jednoho pohana, když máš celý ten Starý zákon, celou tu Tóru, všech těch 613 přikázání, tak jak bys to shrnul do něčeho stručného, výstižného? Já se teď postavím na jednu nohu a než se skácím, tak mi vysvětli, o čem to celé je. Tak rabi Hillel odpověděl, co je pro tebe nenáviděné, nedělej nikomu jinému. To je celý zákon, vše ostatní je komentář. A teď jdi a nauč se to. Ježíš jde ale mnohem dál než rabi Hillel. Ježíš nemluví o zákonu odplaty, totiž jak ty mě, tak já tobě. Nevymezuje si negativně, co nesnášíš, to nedělej, ale vyjadřuje pozitivní pravidlo, kterým můžeme zrcadlit Boží království i těm, kteří se k nám podle toho nechovají. Vůči těm, kdo naše jednání nerozumí, nechápou, nepřijímají. Nejde totiž o pravidlo odplaty nebo výměny. Jak vy mě, tak já vám. Ale jde o zákon milosti a milosrdenství. I když ne vy mě, tak já vám stejně budu činit dobře. Nepíše se tam, jednejte s lidmi tak, jak oni s vámi. Píše se tam, jednejte tak, jak byste si to od druhých přáli. Není tam, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, ale je tam, zkuste se ozvat jinak. Není tam, počkejte, až lidé budou hodní a milosrdní na vás, ale tam začněte vy, protože ve vašich možnostech je, abyste vy byli milosrdní. To, jak se budou ostatní chovat k vám, to ve vaší moci není. Ale vy nemáte zrcadlit to, co si o vás myslí ostatní, ale vy máte zrcadlit Boží království. Tady to říká Ježíš svým učedníkům. To zlaté pravidlo odhaluje Boží království nečekaným způsobem. Vyzývá k pozitivnímu přístupu ke vztahům, nevnímá druhého člověka jako ohrožení, ale jako příležitost ukázat Boží království. Navzdory tomu, že se občas setkáme s nepochopením, nepřijetím a odmítnutím. V kontextu s jeho výzvou milovat své nepřátele, získává tady ten výrok na síle ještě víc. Budu s druhými jednat dobře, i když to zrovna nezakouším. Protože právě díky tomu i oni můžou zakusit kousek Božího království. Svým jednáním ho můžeme přiblížit. Konec konců jsem přesvědčen o tom, že to nikdy není zákon odplaty, že to nikdy není systém příkazů, nařízení a zákazů a odsuzování a sekírování, co člověka změní. Jsem hluboce přesvědčený o tom, že to jediné, co člověka skutečně promění, je setkání s milosrdenstvím, setkání s láskou, setkání s odpuštěním, setkání s tím, jakým způsobem se k nám sklání Ježíš. Tady to je to, co skutečně proměňuje lidský životy. Nikdy mě k lepšímu neposunulo to, že se na mě někdo zlobil, že mě někdo odsoudil, že mě někdo přeargumentoval a já jsem svůj logický spor prohrál, protože jsem byl nepřipravený. Bylo to vždycky setkání s láskou, která přicházela skrz druhý lidi ke mně. Setkání s milosrdenstvím, ke kterému jsem třeba kolikrát nedal jediný důvod. Setkání se štědrostí a milostí, která mi vyrážela dech kolikrát. Tady to pro mě bylo setkání s Ježíšem v druhých lidech. Tady to byl způsob, jak se mohl zakusit kousek Božího království. A tři věci činí tady to prohlášení obzvlášť silným. Za prvé je to užití přítomného času, což znamená, že se musí jednat o neustávající zásadu. Ne zachovejte se jednou. Není tam budoucí čas. Až to přijde, tak se zachováte. Ale už teď jednejte s druhými tak, jak si přejete, aby jednali s vámi. Dále je to slovo všechno, což zničí univerzální požadavek. A poslední zesilující výrok jsou slova tak i vy. Není to tak váš vedoucí, není to, až biskup bude hodnej, tak vy budete taky. Je to povinnost volání každého učedníka žít podle toho. A to úzce souvisí s Ježíšovou výzvou, milujte každého, dokonce i své nepřátele. Tady se překračuje pravidlo vzájemnosti. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jak vy mě, tak já vám. Tady to pravidlo je překročeno a Ježíš jde ještě dál. Jednáme tak, jak si přejeme, aby lidé jednali s námi. A toto zlaté pravidlo mezilidských vztahů je shrnutím a jakýmsi interpretačním klíčem ke kázání nahoře a vůbec k celému Ježíšovu učení. Ale to, že máme k dispozici interpretační klíč k evangeliu, v žádném případě neznamená, že bychom už ho nemuseli číst vůbec. To, že máte klíč, znamená, že jsou nějaké dveře, které vám může otevřít. Klíč sám o sobě vás nikam nedostane. Ke klíči je potřeba mít i dveře. A Bible je pro nás branou k Božímu promlouvání do našich životů, protože je to v konečném důsledku Boží duch, který oživuje její slova a tady tím způsobem se Bůh rozhodl promlouvat k nám. Není to jenom v tom klíči. Křesťanským interpretačním klíčem ke čtení Bible je pak sám Ježíš. Věřím, že o něm je celá Bible, k němu celá Bible ukazuje, směřuje. Pokud na ní neukazuje přímo, tak vždycky maluje nějaký obraz, jehož dokonalým naplněním je sám Ježíš. Buď přímo, nebo v předobrazu, ale všechno, věřím, že graduje a tím ústředním bodem je život, služba, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. V něm se tohle všechno dokola naplňuje a s ním se pojí i druhá část našeho textu. Vejděte těsnou bránou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají. Najednou přecházíme do nějaký další části kázání nahoře. Poté, co hlavní už bylo řečeno, tak zaznívá série výroků, pro který je charakteristický, že jsou tam dvojičky. Dvě brány, dvě cesty, dva stromy a jejich ovoce, dva typy učedníků, dva stavitelé. A při čtení tady těch slov mě o těsné bráně a úzké cestě napadá oblíbená hláška nadšených outdoorových nadšenců, kteří s oblibou říkají, no, je to sice delší, ale za to se jde horší cestou. Pro takový nadšence už jenom to, že je to delší a už jenom to, že se jde horší cestou, je odměnou samo o sobě. A milovníkům přírody to nemám za zlé, protože si myslím, že tady to je v pořádku. Nejsem si ale jistý, nakolik tady to platí o životní cestě. Tam naopak máme rádi jistoty a pohodlí. Ježíš nemluví samozřejmě o cestování z místa A do místa B. Mluví o životním nastavení a tady tou metaforou popisuje skutečnost, že dojít v životě zdárně až do cíle není jednoduché a není samozřejmé. Většina Židů nejspíš byla přesvědčena o tom, že Izrael jako celek bude spasen a že těch několik ztracených bude spíš výjimkou než pravidlem. A Ježíš tady tu sebejistotu nahlodává právě tady tím obrazem. Je to těsná brána, kterou ne každý projde. Je to úzká cesta, která se vám může ztratit pod nohama, co vede do života. Není tam řečeno, že my jsme ti, kdo ji nalezli. Ani tam není řečeno, že když jsme ji nalezli a vkročili na ní, že dojdeme až do konce. A jestliže se mluví o málo kterých, kteří tu těsnou bránu a úzkou cestu nalézají, tak to není samolibost nějaké hrstky vyvolených, ale spíš popis nouzového stavu, na který je potřeba reagovat. Totiž ukázat tu cestu a prošlapat ji pro druhé. Navíc je tam další pozorování. Ta úzká varianta, těsná brána, úzká cesta, vypadá nevěrohodně, nespolehlivě a nebezpečně. Ten, kdo chce někam dojít, tak obvykle volí bytelenou a frekventovanou cestu. Taková dálnice od počátku budí dojem, že tady to je ta správná cesta, protože vede někam, vede nejspíš na nějaké důležité místo a vzbuzuje důvěru, že se tam dostaneme. Přesně řečeno, že to vede na nějaký důležitý místo. Oproti tomu úzká stezka působí nedůvěryhodně, není jisté, jestli za zatáčkou nekončí, nebo nekončí na nejbližší mítině. Není ani jisté to, jestli vede daleko, a nebo končí blízko. Není ani jisté, že z ní nesejdeme, nebo se nám nestratí pod nohama. A pak se mluví o těsné bráně, což mě osobně zní jako oxymoron, protože co je to těsná brána? A možná díky českým stavebním normám a díky mý představě, že brána je něco velkýho, čím se snadno projde, tak mi to nedává smysl. Občas se mi stávalo, že jsem musel zatnout břicho, abych prošel jistými místy. Nádherný skalní města v Prachovských skalách, na Kokořínsku, v Adršpachu. Abyste se dostali na ty nejhezčí místa, tak je občas potřeba se trošku zúžit, sundat baťoch a bokem třeba projít s tím vstupem. Tam to stojí za to. Ta brána je těsná a ne každý jí projde. Napadly mě ještě nějaké jeskyně na Birounsku, že abyste se dostali do toho nejhezčího místa, tak skutečně musíte schodit Baťocha pro Plazice takovou dírou, která vypadá, že tam bude váš konec. Není příjemný, když se tam zaseknete. Ale to vede kolikrát do té nejhezčí části. Ježíš tady tu metaforu užívá, aby ukázal, že ne každý tou branou projde jen tak. A stejně tak je tomu s cestou. Občas ty nejhezčí místa, na ty nejhezčí místa nás zavede taková cesta, která je nebezpečná, která na to vůbec nevypadá, která je možná ta nejkrkolomnější. Ale právě ta cesta, která vůbec nevypadá, že by někam vedla, vás dovede až k cíli. Samozřejmě, že ne každá cesta a navíc je třeba jí hledat. Ale Ježíš dává zaslíbení všem hledajícím, že kdo opravdu hledá, tak najde. Že tu úzkou branku a cestičku lze nalézt, že na ní lze vkročit a že s pomocí Boží lze dojít až do cíle. Na závěr ale nechci končit ani turistickou mapou, ani outdoorovými radami, ale ukázáním na Ježíše, o kterém celém jsou tady ty obrazy. On je tím interpretačním klíčem k celému písmu a proto i tady k těm metaforám. Ježíš o sobě prohlásil, že je branou i cestou. V kontextu toho našeho oddílu můžeme dodat, že Ježíš je tou těsnou branou a Ježíš je tou úzkou cestičkou. I přesto, že na to nevypadá, tak je naší jistotou, že můžeme dojít až do jeho království. V Janově evangeliu najdeme výroky o bráně, nebo respektive o dveřích, i o cestě a Ježíš to prohlašuje sám o sobě. Kdo těmito dveřmi projde, bude zachráněn, kdo se na tuto cestu vydá, dojde do života. Ježíš řekl, amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce, já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. A ještě silnější výrok je pak o 4 kapitoly dál, kdy Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Stejně jako pro první učedníky, i dnes pro nás je to otázka víry. Stojíme na prahu rozhodnutí a před výzvou, zda v Ježíši uvidíme tu těsnou bránu a úzkou cestu. Je to skutečně on? Nejsem jenom zmatený nějakou náboženskou tradicí. O prvních Velikonocích to totiž vůbec nevypadalo. Ježíš byl zrazen, zatčen, mučen, odsouzen, popraven. Učeníci se rozutekli a vypadalo, že je všemu konec. Ale pak přišla neděle. To, že najednou byl zavalen kámen k hrobce a vypadalo to, že všechno končí, tak ještě to nebyl konec cesty. Naopak, tam začínala ta pravá cesta. Ten kámen jakoby se stal tou úzkou brankou, kterou je potřeba projít. Ježíš sám je tou těsnou branou, kterou ne každý projde. Občas musíme odložit batoh, aby jsme prošli nějakým úzkým portálem. Občas musím odložit tašku, protože když jsme se vrátili z návštěvy rodiny, tak vždycky chodím, já razím teorie, že radši půjdu jednou a strhnu se, než abych šel s taškama dvakrát po těch schodech. Takže já vždycky mám baťoch, mám takhle dvě velké tašky a takhle dveřma neprojdu. Musím jako opatrně se prosoukat skrz dveře, protože je to těsný. A nebo musím odložit ty zavazadla před dveřma a projít a pak jednou po druhém naházet dovnitř. A možná o tom to je, že Ježíš možná chce, ať odložíme nějaký baťoch. Svým způsobem je totiž občas pohodlný víc si na svých bedrech nějakou vinu, nějakou hanbu, nějakou křivdu, nějaký zranění, nějakou závislost, nějaký duchovní seznamy lidí, co mi ublížili, lidí, co jsem ublížil já. A konstatování, no to je tak strašný, že s tím nejde nic dělat. Ježíše, ale tou úzkou branou, kterou když projdeme, tak tam všechno tohle můžeme nechat. Ježíše, branou, díky který to můžeme odložit a vykročit na cestu, která nás vede do života. A můžeme na ní vykročit jako svobodní lidé, svobodní tady od toho všeho. K tomu potřebujeme víru. Víru, že Ježíš je tou úzkou branou a že Ježíš je tou úzkou cestou. Rozumějte tou jedinou cestou, která vede k životu, která vede k Bohu, která vede do jeho království, která vede do jeho rodiny. A ta jediná cesta, o který Ježíš říkal, nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Já jsem ta cesta, pravda i život. Amen.